Ikkinchi bob. Bir lahza. Buning hammasi bir lahza. G'oyatda ajoyib lahzada ro'y berdi. Vaqtning tez o'tishidan bu lahza boshqalardan hech farq qilmasdek tuyulardi. Agar biz bu lahzani tarixning kechishidan uzoq olsak va uni ko'zdan kechira olsak, u xuddi bu so'zlarni o'qiganingizgacha bo'lgan daqiqalarga aynan o'xshash bo'lgan bo'lardi. U keldi va ketdi. Bu lahzadan oldin boshqalari kelgandi va undan so'ng hech undan farq qilmaydiganlari keldi. Bu mangulik o'lchani uchun bo'lganidan so'ng vaqtni hisoblovchi ko'plab lahzalardan biri bo'ldi. Lekin aslida bu lahza butunlay boshqacha edi. Vaqtning bu pallasidan qandaydir ajoyibot ro'y berdi. Xudo insonga aylandi. Barcha maxluqot hech nimadan gumon siramay yer yuzida yashar ekan, yerga ilohiylik tushdi. Osmon ochildi va inson qorniga o'zidan eng qadrli zotni joyladi. Sohibi qudrat bir lahzadan qo'l yetgulik bo'ldi. Ruh bo'lgan zotni endi qiynash mumkin edi. Koinotdan ulug' bo'lgan zot homilaga aylandi. O'z so'zi bilan dunyoni tuzgan zot yosh qizning oziqlanishiga qaramlikni tanladi. Xudo homila sifatidan ona qornida uxlayotgan muqaddaslik, o'z yaratilayotgan hayotni yaratuvchi. Xudo qoshlar, tirsaklar, ikki bo'yrak va taloqqa ega bo'ldi. U bachadon devorlariga suyandi va onaning homila g'ilofi suvlarida suzdi. Xudo shunchalik yaqin keldi. U yashin chaqnashida kelgani yo'q va yengib bo'lmas istilochi bo'lib kelmadi. Uning qalbi qichqirig'ini yesin dehqon qiz va uyqusiragan duradiyor eshitdi. Uni tutib turgan qo'llar manikyur nimaligini bilmasdi. Bu qo'llar qadoq bosgan va kir edi. Hech qanday ipak va fil suyagi, hech qanday maktovlar, hech qanday tantana va hech qanday shovqin suron. Agar cho'ponlar bo'lmaganidan hech qanday tantanali qabul bo'lmasdi. Agar rammonlar guruhi bo'lmaganidan hech qanday sovg'a ham bo'lmasdi. Farishtalar qanday qilib Maryam Xudoning tagligini almashtirayotganiga qarab turishdi. Koinot qanday qilib sohibi qudrat yurishni o'rganayotganini hayrat bilan kuzatib turdi. Bolalar u bilan ko'chada o'ynadi. Eh, agar Nosradagi sinagoga boshlig'in uning vazlarini kim tinglayotganini bilganidami? Balki Isoning husn buzarlari bo'lgandir. Balki unda musiqiy qobiliyati bo'lmagandir. Balki u shu ko'chada yashayotgan qo'shni qizga yoqqandir. Yoki aksincha, o'sha qiz unga yoqqandir. Balki uning tizzasi og'riq bo'lgandir. Ammo bir narsa aniq. Mutlaqo ilohiy bo'lgani holdan u haqiqiy inson edi. 33 yil davomida o'siz bilan biz his qilgan hamma narsani boshdan kechirdi. U zaif bo'lgan paytlari bo'ldi. U charchadi. U omadsizliklardan qo'rqdi. U ayollar ortidan yurishi mumkin edi. U shamolladi, kekirishdan azoblandi va uning tanasi hidlandi. Uning izzat nafsi tahqirlandi. Uning oyoqlari charchadi. Uning boshi og'ridi. Iso haqida bu tarzda o'ylash hurmatsizlik bo'lib tuyuladi. Shunday emasmi? Biz buni xohlamagan bo'lardik. O'zimizni juda o'ng'aysiz his qilamiz. Odamiylikni ilohiy mujassamlikdan uzoqroq tutish ancha oson. Oxirni go'ngdan tozalash, uning yuzidagi terni artish. U hech qachon xurrak otmagan, burun qoqmagan va tasodifan bolg'ini barmog'iga urib olmagandek mug'ombirlik qilishimizni qarang. Shunday qilsak, buning hammasini hazm qilishimiz osonroq bo'ladi. Uni ilohiyligicha qoldirar ekanmiz, biz uni qandaydir masofada, doirada, oldindan aytish mumkin bo'lgan bir holatda qoldiramiz. Biroq bunday qilmang. Iltimos, kerak emas. Unga o'zi istaganidek insoniyligicha qolishga ijozat bering. Uni bu dunyoning iflosliklarini va razilliklariga kiriting. Axir faqat biz uni kiritsakkina u bizni bu botqoqdan olib chiqa oladi. Unga quloq tuting. Yaqin kishilari o'ldirmoqchi bo'lgan odam shunday degan: Yaqinlaringni o'zing kabi sevgin. Vidolashishdan oldin eshik og'zida onasini o'pgan zot xushxabar haqqi hurmatin oilasini tashlab ketishga chaqirdi. Sizni la'natlayotganlar uchun ibodat qiling. Bu so'zlar ko'p o'tmay o'z qotillarini kechirishni xudodan so'ragan zotning og'zidan chiqqan. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Siz bilan biz uchun hamma narsaning iloji bo'lishi uchun iloji yo'q narsani sodir etgan xudoning so'zlari. Buning hammasi bir lahzada ro'y berdi. Bir lahzada. Juda g'aroyib lahza. So'z tanaga aylandi. Boshqa lahza ham bo'ladi. Dunyo evrilishning yana bir lahzasini ko'radi. Tushunyapsizmi? Odamga aylanarkan Iso insonga Xudoni ko'rishni inom etdi. Iso uyiga ketganidan eshikni ochiq qoldirdi. Natijada hammamiz bir soniyada o'zgaramiz. O'zgarishning birinchi lahzasi sezilmay qoldi. Lekin garov bog'laymanki, ikkinchi o'zgarishni hamma sezadi. Keyingi gal siz bir lahza kutib turishni so'raganingizda dunyo butunlay o'zgarish uchun aynan shuncha vaqt kerak bo'lishini yodda tuting.